Pois xa o vimos comentando, unha movilización onte en Soutomaior en contra dese proxecto de trasvasamento do río Verdugo ao encoro de Eiras, unha actuación, unha obra que afectaría, así o denuncian dende diferentes ámbitos tamén aos bancos marisqueiros. Por ese motivo, ímonos a chegar tamén á confraría de Redondela. Falamos xa co patrón maior, Clemente Bastos. Bos días.
Hola, buenos días.
Pois antes de nada, que lea a valoración que se fai dende a confraría deste proxecto da Xunta de Vigo, un proxecto conxunto.
Bueno, pois preocupación. En un principio estamos preocupados, porque non se sabe moi ben o que pode pasar.
Alguna explicación en concreto, alguna reunión con responsables da Consellería do Mar, da Xunta, para que se vos explique en que consiste ese proxecto? Porque incluso parece que non está moi claro en que consistiría, como se faría esa obra.
A verdad que algo importante xa tuvemos, pero está todo, como ti ben dixeches agora, está un poquinho todo no aire. O sea, a cousa está se dando pasos así moi rápidos, pero sin ter unha valoración do impacto que pode producir por facer ese trasvase.
É que certamente, incluso hai quen denuncia que se está a facer unha política de feitos consumados, é dicir, a información chega xa como dando por sentado que esa obra se vai facer sí ou sí. Esa é a impresión que vos tedes?
Bueno, por desgracia creemos que sí. A impresión que temos porque isto está un poquinho daquela maneira. Que pasa? Tí que moment, sabes, hai cousas que hai que facer sí ou sí, pero a da maneira que se van a facer non o sabemos. Explicar non explican tampouco moito. Pero, claro, a nosa preocupación é que o vixar o caudal de agua xa trae pouco. Sabes que aquí, sobre todo no fondo da ría, a salinidade da agua ten que estar coa dulce e a salada. Sabes que sobre todo onde conviven aquí os moluscos. Entón, a nosa preocupación é vixar ainda máis o que nos pode perjudicar aquí. Eso é onde nos temos a máxima preocupación. E tampouco non nos explican nada se pode pasar algo deso ou non. Entón, claro que estamos preocupados.
Pero, sin embargo, si dís que se puxeron en contacto con vos, entón, nesa reunión, nesas xuntanzas, de que se falou?
Bueno, danche unha de cala e unha de area, nada máis. Non che dicen, non che concretan nada. Sabes, non hai non che enseñan nada. E estás ali, oelos, e nada máis. Isto funciona así, pues,
E ante esa situación, parece que en Soutomaior, que sería o concello máis afectado directamente, porque Verdugo pasa por esa localidade, estánse a mobilizar. Aquí en Redondela, tedes pensado poñer en marcha algún tipo de iniciativa? Estades nun proceso de espera?
Vamos a ver, estamos en contacto con todos os colectivos, estamos esperando, porque seguramente habrá que fazer unha gran manifestación. Pero de momento isto está empezando, como se dice. Hai que ter máis datos, máis cousas, e despois tenemos que falar entre todos e movilizarnos todos. Isto é así. Vale.
En este caso, hai unión entre a confraría de Redondela e a confraría de Arcade, porque parece que de facerse esta obra afectaría sobre todo a eses dous puntos.
No, vamos a ver, a unión está en toda a ría. Non é solamente Concello de Redondela e Concello de Arcade. Hai unha asociación de cofradías, a cual eu presido, é onde estamos todos xuntos. Ok? Entón, sería a unión de toda a ría, porque aquí vivimos por de toda a ría, non solamente de Redondela, Arcade e Fisaboa. Que venga a mariscar os de Cañas, os de Moaña, os de Vigo, os de Bayona, nos afectaría a todos en xeral.
E falas dunha gran manifestación, hai algún paso nese sentido?
Bueno, eso eu creo que vai ser o que a cuestión. O sea, isto, como te dixen antes, acaba de empezar. Isto, sabes que, unha vez que se empeza a bola a girar, vai se agrandando máis. Estaremos esperando respuestas, a ver o que nos dicen, e depois temos as medidas que teñamos que tomar.
Non hai un prazo, non?
Non, de momento non.
Clemente, o certo é que a ausencia de chuvias é evidente, estamos a padecer todos, estamos a constatala semana tras semana, mes tras mes. Eso está a ter algún tipo de efecto no que se a confraría ou non?
Vamos a ver, claro que afecta. A falta de agua afecta nos ao mar moito. Non solamente ao molusco, a todos os crustáceos, a peixes, a todo, a rías, son rías porque os ríos desembocan aí. Por as aguas que caen, Entonces, claro que nos está afectando muitísimo. A falta de chuvia, a falta de temporales, a falta de ese tempo, a Galicia, creo que afecta a todo o mundo.
Pero no vos o caso concreto, ¿en qué se traduce?
Muy malo es piña. Falta salinidade, sabes, un chirixen antes. Este non é bo para pa o mar. Pero que iso, contra iso non podemos luchar.
Eso es
Non
evidente.
temos medios para facer que chova. Habrá que sacar os santos ou rezar ou iso. Antes de que se acaba un Cristo, eu que sei, que quere que se...
Sí que dan chuvia de cara aos vindeiros días.
Olvídate. Perdón, isto, nada. Catro jotas, iso non é chuvia. Si será norte outra vez para pasada mañá. Como non miñan borrascas dos Azores como miñan antes, esta chuvia que vou poder quedar agora non é nada, absolutamente nada.
Pois pouco
Bueno.
optimista te vemos, Clemente.
Non, que queres? Estamos a rezar todos, nada máis.
Pois
Vale.
contamos con que se sexan outras as
Veña.
medidas que haxa que tomar. Clemente Bastos,
Ok.
dende a Confraría de Redondela, graciñas por estar con nós.
Gracias a vos.
Hasta
Chao.
logo, chao.